Ten kaviát byl ještě takový, že vlastně jsem musel bydlet v hotelu.
V Česku, hej?
V Česku, protože byt, teda dům, který jsme spolu vlastnili, tak v tom bydlela ona. Musel jsem si jezdit taxíkem, protože si nechala auto. Můžeš se jako tahat před dětma o ty věci a to já jsem jako nechtěl, takže to bylo takové, že jsem bydlel u ségry v Praze nebo v hotelu s dětma. Děti byly nadšené, jako táta přijel jdem do hotelu, jako jo, ale...
Hotelová snídaně nejlepší na světě.
Barci, dneska to tvoje, ale podľa mňa veľký bordel. Ja som sa tejto epizódy celkom bál, pretože tu máme dvoch Davidov. Ja už len v príprave, keď sme sem išli, tak sa ma môj David Čech pýtal, že a prečo tam hovoríš takto o mňa? Vysvetlím, že to si není ty, to si není ty. Takže hneď na začiatok by sme v tom mohli spraviť trošku nejaký poriadok, pretože dnes tu máme skvelého hostia, veľmi vzácneho Davida Škrobánka, dobrého tátu. Čau, Davide.
Ahoj.
Ahoj.
A o tebe je ešte známe, alebo známe bude ešte len, že si nám dal niekoľkokrát košom. A podľa mňa toľkokrát košom mi nedala ani moja žena, koľko som teba musel sem lávať, aby si za nami prišiel. Takže yes, yes, kamoši, dobrý táte.
To znamená co teďka, že když máme tady Davida, tak sme co, jako nejak povyrostli?
Minimálne som si to ako fajfko, ale tak samozrejme je to veľká česť.
Určite.
Ale aby som v tom spravil, v tom bordeli trošku ešte poriadok. Môžeme ti dať nejakú prezývku? Že by sme... Vieš, lebo ja budem teraz hovoriť ako Davide sem, Davide tam, by sme sa v tom vyznali. Pretože mňa moja žena volá ako Mr. Tornado.
Aha.
No proste...
To mi moja žena neříka, takže neviem.
To je jedno. Tak čo, dobrý táto? Môže byť? Prískne ti to? Dobrý táta?
No tak to teda úplne si neviem, jestli sa na to cítim, takže...
Ja ale však sám si sa tak pomenoval.
Ne, tak sa menuje iniciatíva, spoločnosť, projekt nebo cokoliv, jo, ale ja sa snažím byť dobrým tátou a rozhodne si nemyslím, že som ten na tom piedestálu, ktorý je vždycky dobrý táta, takže možná tomu mám blíž, než třeba někdo jiný, ale rozhodně to není ani cílová meta, protože není žádný cíl, takže nevím, tak budej přezdívku druhému Davidovi.
Tak to je zákeřný hodně.
Dobře, že to spravil.
Myslím si, že David mi nikdy neřekl jako pořádně. Jako že...
No, tak vždycky tě hovorí miláčku.
Jsi, no. Přesně.
No. Tak vidíš, tak je to vřešeno.
Ok, miláčku. No ale dobré, tak krásně si to povedal, že být s tím dobrým tátou je nějakým cílem. A nie je to aj také ako, že trochu klišé mi to príde. Ja neviem, povedz.
Ja ti opravím, ja som neřekl, že je to cíl, ja som říkal, že okay. Je to cesta. Jo, takže to je dôležité, pretože to není, že až sa napasuješ do mikiny dobrý táta, tak v tú chvíli si dobrý táta.
Ty ju máš na sebe.
Ja ji mám na sebe, ale pořád sa necítim, jako že bych splňoval, protože ono furt je to cesta se kam posunovat, i děti jsou starší a výzvy jsou jiné a tak dál, takže to nekončí.
No, to je asi pravda, ale stále mi to prostě přijde také, že dobrý táta, že ano, je to to, čo by som chcel byť. A veľa ľudí má pocit o sebe, že je tým dobrým tátou a stretávam sa teraz čím ďalej tým viac, že to berú proste ako samozrejmosť, že stačí, že si o sebe myslia, ja som ten dobrý táta, ale to...
Nie... A je to v pořádku, proč ne? Jako ja nikomu neříkám, kdo je nebo není dobrý táta. Takže jestliže je dobrý táta, jestliže mu to řeknou jeho deti, jestli si to o ně myslí a jestli on proto něco dělá, zase, není to měřítko. To je jako basket. Můžeš hrát basket na základní škole a můžeš hrát basket v NBA a pořád můžeš být dobrý hráč basketu. Takže jaké je to porovnání? Jo, já nikoho nesoudím a jestli se věnuje svým dětem, tak je dobrý táta, tak je to pro ně v pohodě.
No, co je dobrý táta, ta iniciativa? Dokážeš to popsat nějak rychle?
Jasně. No, na začátku to byl projekt, takže jsem říkal projekt na podporu tátů, proto, aby byli co nejlepšími táty pro své děti a na podporu individuálně těm tátům, protože je spoustu chlapů, tátů, kteří o tom nemluví, neví, co s tím mají dělat a podobně. A potom, protože můj background je v biznesu, jako bývalý HR ředitel, tak se snažím to téma, tu pandořinu skřínku otevřít v tom biznesu. A myslím si, že se mi to docela daří, protože priority firm jsou jinde, různé diverzity a tak dál. A já přicházím s dobrým tátou. Někdo se jako, jak se říká u nás na Severní Moravě, zašklebí. Jako co, jako dobrý táta, co to je za téma. A
to jsme všetci přece, ne?
To jsme všichni, no, ale, hlavně proč je to jako téma. Jo, jako proč je to téma, protože nikdo neřeší být jako tátou, protože se řeší ty mámy. Jo, protože mámy jsou na mateřské a tak dál. Ale já vždycky říkám, tak když máte ženu, tak máte i muže asi, kdo spojil to dítě. A ten člověk, který je třeba manažér, a nebo zaměstnanec, tak je taky asi táta a řeší úplně stejné věci s těmi dětmi. Takže dobrý táta, já jsem to říkal, projekt na podporu tátů pro to, aby byli lepšími táty.
Super. Já jenom jste se tady o tom začali bavit, yeah. A vlastně někdo to možná nemusí vědět.
No,
třeba já.
Právě jsem se tě chcel opýtat, že či jako ty dokázal by si o sebe povedat, že smeruješ k tomu.
No, myslím si, že bylo určitý období v životě mé dcery, kdy jsem si myslel, že jsem dobrý táta, ale od té doby, co se dostala do období vzdoru, si to rozhodně nemyslím. Teda.
Kolik je?
3 roky teďka.
3 roky, no počkej, že bude 15.
No, to je jasný. To
bude jediné na vysvědčení.
Ale to je strašný, jakože fakt, no. Teď si teda osobně jako nemyslím, že jsem dobrý táta, že mám občas takový lapsusy, že prostě se neudržím. Ne, že bych chyběl, já bych u sebe. Jako potřebuji prostě nějak upustit, tak třeba tlesknu nebo něco takového, což se sere mojí ženu. No, je to jedno. Tak teď teda rozhodně si nemyslím, že bych byl takovej jako dobrý táta. Ona totiž jako dobrý být, čo, jednoduchý být dobrý táta malýho kojence, který skoro nic nepotřebuje. Tak se mu věnuješ a je to v pohodě a on ti nějak nesere a ještě začne srát. Tak teprve potom se, to ještě těch třech, se zbrou ukáže, kde jsi dobrý nebo nejseš.
Teraz jsem se v posledním čase bavil s viacerými takými jako dobrými tátami, kteří si myslia, že sú dobrými tátami na LinkedIne. A potom som sa tak nad tým zamýšľal, že presne ak si hovoríš, kokos chalani, veď vy ste ako vo vysokom biznise, 300 dní z roka, úplne v pohode ste niekde preč. Dá sa toto? Dá sa to byť dobrým táto, aj keď proste fungujete v takýchto obratkách? Neviem, povedz ty.
A ja bych řekl, ako proč ne? Jo, tak záleží, jestli si to dáš na LinkedIn jako titul a děláš si z toho marketing a PR, a nebo to dítě, ke kterému se vrátíš i po té tvé tvrdé práci, tak se mu třeba tu hodinu denně věnuješ a může to být v pohodě, protože já jsem zažil spoustu seniorních manažerů, ředitelů, lídrů, kteří se věnují těm dětem v rámci těch možností, které mají. Takže dobrý táta neznamená, jsem táta na otcovské, rodičovské dovolené, což je mimochodem častokrát odpověď v tom biznesu. Řeknu, no pro nás to není, my tady máme jenom 2 táty na rodičovské. Řeknu, no to jo, ale jako v Česku není standardem, že tátové jsou na rodičovské. Aha. Zatím. Ale jako i ten CEO může přijít domů a může odložit ten telefon a může si hrát s tím dítětem a může o víkendu prostě ho vzít na houpačky. Jo? Jako proč ne? To je v pořádku, že máme práci. Tak to není to o tom, že musíš být pořád doma. Jo? Ne každý si může dovolit mít flexibilní pracovní dobu a být doma 4 hodiny denně s dítětem. Ne každý to může.
Presne toto hovoril v jednom videu Peter Krištofovič, vlastne veľký manažér na Slovensku, že on pochopil túto zmenu alebo tento movement, že si musí nastaviť nejaký ako prepínačik. Uh-huh. Prepínačik v tom, že kedy je ten pracovný život, kedy sa vlastne končí a kedy proste z neho opadnú všetky tie pracovné veci, on príde domov a nebude to prenášať na svoju rodinu a on si proste vytvoril, že ako náhle vkladá kľúče do kľúčovej dierky domácich dverí, takže vtedy si proste povie, že to z neho opadne a že to necháva za tými dverami a ako náhle vstúpi dnu, takže už je tam pre tú rodinu. A vraj mu toto uvedomenie úplne brutálne pomohlo a zrazu aj tie deti ho začali vnímať úplne inak.
No a nejhoršie, ale ako na tom, než sa dostaneš do nejaký krize, že jo? Protože to je to stejné, jakože začnu běhat a je to v pohodě, ale potom se zraním a přestanu běhat a pak už se těžko jako na kolej, takže jako já tomu rozumím, ale podle mě jakože Já si myslím, že teda mě by zajímalo, jak to máte vy, ale pro mě jakoby ten moment, kdy jsem s tím dětskem, je ten, kdy odložím ten telefon. Já ho vždycky schovám na záchodě do skříňky, abych na něj nemohl.
Počká, do skříňky na záchod,
ne,
do té vody?
Ne, do vody, ale on tam jako skříň, jako už chtěl do toho igliťa, jako strčil to do toho. A je to prostě takový to, jako, že musím tam dojít, otevřít to a už to jakoby mám spoustu možností si uvědomit, že to nechci, ten telefon. A prostě je to tak, jako, že se mě nikdo nedovolá a je to v pohodě. Ale pak jakoby, že jo, píšu scénář a teď je to taková ta debilní práce, kdy jakoby se která se nedá kvantifikovat, že prostě jako musíš napsat nějaký scénář a takže to prostě přijde někdy. A někdy prostě musíš, že jo. A pak jako je co řešení, nebýt doma nebo být v práci. Víš, jako že samozřejmě prostě je to složitý, ale že, víš, že to nastavení jakýkoliv je dobrý, ale musíš mít umět pracovat s těma krizema. Mm-hmm. My jsme teďka řešili závislost na dopaminu, že prostě jakoby můj otec byl alkoholik a kamarádová máma byla taky alkoholička, tak prostě jakoby máme vyšší citlivost na dopamin, takže jakoby já jsem přestal kouřit a teďka se to musím nahrazovat a je to tak jako, že si dám, že teďka žeru hodně, ale už to je tak ještě, že to moje tělo chce víc a víc, takže já třeba už si dám občas dva obědy a že mi to jako prostě nestačí a ten můj kamarád si dá pivo a pak se za 4 měsíce přistihne, že vypije večer 4 panáky a 3 piva, že jo, a vůbec jako by to, a vždycky to jde do takového extrému a tam to jako řízneš a pak začneš běhat a je to v pohodě, ale pak ty jo, nevím, onemocníš a zase to tělo chce hnedka, ale ten dopamin, který nedostává z toho sportu, tak zase jako naskočíš na něco jiného, co je jednoduše, čokoláda, tam prostě něco nezdravýho, jakoby, no. A je to vlastně podobný, tady tohleto. No, tak jenom jakože, že je to hezký, ale jakože musí se připravit na ty krize, které nastanou prostě určitě, jakoby.
Keď o tom hovoríš, tak vlastně premyšlám nad sebou, že tiež občas, keď sa dostanem do nejakého ako stresu, tak hľadám skratkovité riešenia typu, neviem, proste ponáhľame sa dnes ráno, špeciálne dnes ráno. Ponáhľame sa do škôlky, pretože som musel dcéru zobrať ešte k doktorovi. Hneď potom, ako pôjdem do škôlky, vyhodím tam chlapcov, dcéru doktorovi, potom sa vrátiť, milión iných povinností a tak, aby som to postíhal, tak musím to mať proste nasekané. Lenže tí chlapci sa ráno blokujú a začali vymýšľať veci, ktoré ťa nenapadnú. Typu, zobere si balón zo sebou do školky, alebo pýta sa ma, tati, môžem si zobrať tento balón? Jasne, jasne, v pohode, zober si. Zavriem dvere a vraví, tati, ale ja ho nechci. OK, Mati, tak ho, nechaj ho tu. Ne, ja ho musím dať dnu.
Hej. Ja.
Takže, hej, chápem. A vtedy občas sa musím tiež si zatlieskať, ale niekedy by sa mi hodila až takáto facka.
A to je skvělé, že máš takové učitele, že ťa učí emoční inteligenci, trpělivosti a tak dál. Ale no, tak si to je potřeba brát.
Len je otázka, že či má dobrého žiaka. To je, neviem posúdiť.
Však vždycky, jaký je. Učitel si také na základce nevybere, kdo mu tam přijde.
Ty hajzle!
No, takže je fajn to brát jako příležitost, no.
Oslavte marec mesiac knihy spoločne s knihkupectvom Martinus a vyhrajte kopu skvelých kníh. Každý pracovný deň o polnoci vám v schránke pristane záhadná pohľadnica, ktorá láka na nevídané dobrodružstvo. Vyrazte na nezabudnutelnú cestu knižnými svetmi a uhádnite, ktoré knižné postavy tieto pohľadnice posielajú. Hrajte s knihkupectvom Martinus každý deň do konca marca na www.knižneputovanie.sk. Knižné výhry čakajú len na vás.
A ještě k tomu, co jsi říkal, Davide, ještě jenom budu říkat Milan.
Jo, v pohodě. My si normálně takhle neříkám.
Ale, no a to je jako, podle mě je to o tom, co v tom životě, jako pro co žiješ, jo. Mm-hmm. To si myslím, že spousta lidí, kteří to jako svičnou přehodí, že jako nežijou jenom pro tu práci, Kapu. Nežijou jenom pro ten chlast nebo pro něco. Jako mě neskutečně nabíjí to, že jsem se svým malým synem. Jo, takže, ale je to proces, no. Tak, ale já mám taky, já nepiju, nekouřím, v životě jsem, no, nepiju roky, nekouřil jsem nikdy, ale jako čokoládu jsem si dával, jako bylo to dobré, jo, ale vlastně jsem věděl, že mi s tom stejně není líp, jo, takže už i tohle jsem změnil, no.
Jo, ne, tak prostě já to nějaký, jakoby genetická věc, kterou jsem dostal a kterou musím se nějak naučit žít, to já si jakoby nestěžuju. Já spíš myslím, že jakoby prostě máš rád tu práci, co děláš, jo, protože jinak bys si nedělal a pak bych asi jakoby byl s tím dítětem častějíc, ale nebo jakože pak bych asi hledal cesty, jak nebejt v práci spíš. ale tak prostě jako, že občas nastane nějaká krizová situace a že jakoby chci jenom říct, že když někdo jako si plánuje něco takového, takže se musí připravit na to, že se musí mít nějakou cestu, co bude dělat, když nastane nějaká krize. Že jakoby si říct, že vždycky všechno bude v pohodě a já prostě jenom vypnu tím, že otevřu ten klíč a prostě to přepnu, tak pak je jako těžký, jakoby, co budeš dělat, když prostě to nepůjde. Protože to prostě občas se může stát, že to nepůjde. Já neříkám, že každý den a že přece to neznamená, že ta priorita není ta rodina a že jakoby je fajn, když je s tebou a je to jako hezký, jakože když je jako v dobrý náladě a ty si s ní hraješ a je to fajn, ale pak prostě musíš být připraven na to, že prostě se to posere celý a to je teďka to, co řešíme.
A teď se vem jí, teď to můžeš kontrolovat, protože už jsi dospělý.
Jasně.
A ona s tebou taky musí být, i když ty si v té špatné náladě.
No, to je jasný.
A ona to má těžší, jako. Takže vlastně, jako, beru to, snažím se na to někdy takhle, jako, dívat, že my to, jako, bereme, hele, ty děti, jak je to náročné s nimi a tak dál. A jak oni to mají náročné s náma, jo. To si myslím, že jaký zajímavé si říct, ale já jsem já v tom nejlepším mojem rozpoložení, které můžu jim dát.
Jasně.
A to je přesně to, dám si klíč do dveří, protože v tu chvíli, jako, řeknu, hele, ty děti nemají, podle mě děti žijou v mnohem kratších časových úsecích.
Jo.
Jako oni nežijou to, co se stalo před týdnem, oni žijou to, co bylo před hodinou, nebo jak si říkal, někdo mi vzal hračku ve školce. A to znamená, že ty tam přijdeš z té práce, byl si 8-10 hodin, 12 v práci a on vlastně vůbec neví, co se tam stalo. Ale ta tu energii, kterou si přineseš, je jako brutální. Jo? Z toho biznisu, spoustu problémů a tak dále. Teď to tam navalíš do těch dveří a to dítě se na tebe těší a ty to tam vypustíš. Jo? Takže to si myslím, že je jako jedna z věcí, kterou bychom fakt měli dělat. Jo?
Souhlasím s tebou. A teda, čím jsem starší, tak vlastně se jako děsím toho momentu, že toto nezvládnem a prostě zostarnem jako nějaký plesnivý dědek, kterého nikto nemá rád, jeho rodina ho úplně opustila, protože nebyl schopný na sebe pracovat a nebyl schopný ich počúvať a prostě všetci len čakají, kým zomriem a já čakám vlastně iba zomriem, že fakt ten strach vo mne narastá, začíná to být jako obrovská motivácia toho, aby som niečo so sebou robil a aby som na tom pracoval, čo teda dúfam, že sa mi darí, ale niekedy sú takéto ako krízové momenty veľakrát bližšie, alebo také tie zlomy, ako sa zdá, a čo mne sa stalo teraz nedávno, že nikdy som si nemyslel, že by sa nám rozpadol so ženou vzťah, pretože mám pocit, že sme dobrý tým. Ale zjavne proste ženy niekedy majú v sebe také tie veci, ktoré na teba vyplujú po dlhom čase. A je tomu pár mesiacov, čo mi povedala, že bol istý čas, kedy premyšľala proste nad tým, že si nájde podnám a odo mňa odíde. Pre vec, ktorú pre mňa bola absolútne malicherná, zbytočná, taká úplná totálna kravina, ale zjavne proste pre ňu to žralo tak, že by bola schopná to, tú našu idylu rozdeliť. To je úplne, ako mi prišlo v tom momente, to bol taký obrovský šok a hovorím si, že OK, dobre, tak asi by som sa mal trochu zamyslieť nad tým, že ako to vníma ona. A pokiaľ sa nemýlim, tak tebe sa stalo vlastne to, že sa ti manželstvo rozpadlo. Je to tak?
Mm-hmm.
A čo bolo tým? Ja neviem, jak moc chceš ísť ako tomu do hĺbky a jak moc si cestu ako už prešiel.
Mm-hmm.
Ale vlastne, keď si tak spomenem, tak s nikým sme sa nejak poriadne o tom nerozprávali. A pre mňa je to vlastne týmto momentom, čo mi povedala moja manželka, to začala byť nejaká reálna hrozba, aj keď stále dúfam, že je ďaleko. Tak
jo.
Čo sa tam stalo? Ale povedz mi tú tvoju skúsenosť, mňa to zaujíma.
No tak ty si, Davide, říkal o tom, že táta pil. Tak môj táta pil taky. Tak ja som starší než vy dva. Tak mne letos bylo 49. Takže zažívam krizi už ne středního, ale staršího věku.
Máš to Porsche?
Nemám Porsche, opravdu. A uvědomuju si, že když já jsem byl malý a bylo někomu 50, tak pro mě byl jako totální důchodce. Teď já jsem ještě důchodce s dlouhýma vlasama, takže si říkám, jak pro ty děti před tou školou musím vypadat. To chci říct. Můj táta pil a vlastně já jsem vyrůstal v komunismu. Já jsem ročník 75, socialismus, všichni mě nenáviděli, protože táta byl komunista a všichni učitelé mě nenáviděli, takže to moc jako nebylo moc fajn, ale zároveň táta pil a tam bylo důležité, že až mnohem později jsem přišel na to, proč. On pil proto, protože jeho táta ho vlastně neměl rád. Nebo takhle neměl rád, neprojevoval mu žádným způsobem tu svoji lásku. A on jako nějak způsobem se chtěl zalíbit, i proto si myslím, že skončil v té komunistické straně, protože tam se realizoval, někdo mu říkal, že je dobrý a tak dál. A vždycky já jsem si myslel, že jako necitlivý. A můj táta byl extrémně citlivý, ale vlastně ty svoje emoce nedokázal zvládat i proto, protože jeho táta s ním nikdy o tom nemluvil. Takže když přišla nějaká emoce, tak on typicky se šel opít do hospody. A ono to tenkrát bylo, on byl, že dělal důlního elektrikáře v Ostravě. Ti chlapi prostě vystoupili z autobusu, šli rovnou do hospody a pak přišli večer domů a ráno o 3:30 znovu jeli do Ostravy. Jo. A já jsem to vlastně dlouho nechápal, proč, a pak jsem to pochopil až vlastně na konci jeho života, ale důležité je, proč to zmiňuju, protože to mělo vlastně dopad na mě a na můj život. Jo? Já jsem ve velmi brzkém věku odcházel, ve 14 letech už jsem šel na vojenské gymnázium na internát a pak vlastně už jsem tam jako kdyby nebyl, ale strašný paradox, když jsem si našel, já jako takový ten vevnitř rodinný typ, tak když jsem si potom našel tu svoji budoucí ženu, s kterou jsem se teda později rozvedl, tak paradox, že jsme byli na lyžařském výcviku a ona v té době byla velmi pod vlivem. Jo? Takže vlastně, ač můj táta hodně pil, tak vlastně si najdeš jako něco, co je jako kdyby ti nejvzdálenější, protože pro mě to byly ty nejhorší vzpomínky. Vždycky táta přišel opilý domů, já jsem dostal facky za racha, jo, prostě vždycky to bylo to nejhorší. Vím, že když byla maturita a udělal jsem maturitu, táta to bylo pro něho tak emočně náročné, že 3 dny pil, jo. No, jsem dělal státnici, 3 dny pil, pak jsem řekl, jedu do Ameriky, 3 dny pil, jako, a vždycky jsem mu to strašně vyčítal a nevěděl jsem proč. No a teď si vem, že vlastně to takhle skončí i u mě, že si vlastně najdu člověka, který taky pije z jakýchkoliv důvodů. Ale to jako ne, že já bych v té době jako nepil rum nebo něco, jo, teď nepiju jako hodně dlouho. No ale fast forward dopředu, potom děti a tak dál, ale ony ty věci jako nějakým způsobem uzrajou a některé jako z toho života nezmiznou. To znamená, mě tyhle ten alkohol provázal až do toho 40. roku života, prvně táta, potom bývalá žena. A vždycky ty situace, které byly vyhrocené, které byly velmi jako nepříjemné a do detailu nepůjdu, tak byly spojené s tím alkoholem. Mm-hmm. Jenomže dá se říct, že i já jsem jako nějakým způsobem se já začal jako transformovat a měnit a říkám si, jako mám to zapotřebí, já jako chci žít jako nějak jinak a snažili jsme se o tom hodně bavit. Nicméně někdy se stane, že už jako to jako nefunguje a ty nůžky se začaly strašně rozevírat. Jo. Takže vlastně jako úplnou příčinou vlastně bylo tohleto. Mm-hmm. Já ve chvíli, kdy jsem sice pracoval v té alkoholové firmě v té době, ale už jsem vlastně dlouho nepil, takže vlastně třetí věc, já pracuji v alkoholové firmě jako personální ředitel, ale vlastně už nepiju, jo, to je strašně vtipné, ale takže se ty nůžky strašně rozevřely a vlastně jako kromě těch dětí už jako nebylo nic společného. Jo? A dětí a sport, jo? Takže chodíš sportovat s dětma. A myslím si, že tohle se spoustu asi posluchačů, tátů, rodin zhodné. Máme děti, tak máme společné hobby, chodíme na brusle, jezdíme na kole, jedeme na hory. To je jako paráda. Ale jako když tam to dítě není, tak jako co? A spousta lidí čeká na to, až vlastně to dítě odejde z toho domu a pak vlastně zjistí, že tam jsou 2 lidi, kteří vlastně sedí u seriálu.
No, že tam je prázdno.
No, je tam jako prázdno. No a já jsem a spousta lidí mi to jako kdyby vytýká, jo. Říká, hele, jsi dobrý táta, ale vlastně si udělal něco jako zásadně těžkého pro ty tvoje děti. A to je to, že si do toho hodil vidle a že jsi to jako rozseknul. Ty děti v té době měly 4-6 let, myslím 4-6 nebo 5-7, to je jedno. Takže vlastně relativně malé. Byli jsme v té době v Anglii, takže jsme byli ještě v cizí zemi, děti tam chodili do školy. Takže někdo říká, hele, jako pro ty děti to jako udělej. Jo? A já říkám pořád, hele, makejte na tom partnerství, jenomže my jsme byli kolik, 10-15 let jako spolu, to nebylo, jako, že jsem na tom nemakal, jo? Ale už to fakt jako nešlo. Já jsem v té době neměl žádnou zkušenost s tím, že bych věděl, co se bude potom dít, co se co ty děti si prožívají. Já se to snažím teďka těm tátům radit, jako mějte na paměti, nebo ne na paměti, zkuste si vybavit, co to dítě může prožívat. Pro ně je to strašně těžké. Oni si nevybrali to, že ti partneři se rozpadnou. Oni chtějí ty rodiče spolu, jo, tak si to všichni představují, jako bude táta, máma žít spolu. A někdo se třeba rozhodne pro to, že žije spolu na hromádce, i když vlastně už jako nic nemají, ale třeba i mají jiné partnery a žijou v jednom baráku. Jo, a ty děti to vlastně jako ví, to je pro mě to jako strašný fake, jako že to vlastně takhle hrajem, ale oni vlastně ví, jaký jim dáváš vzkaz, že rodiče se nemají rádi, ale jsou spolu, tak vlastně proč spolu jako žijou, oni to prožívají. No, takže pro ty děti to jako potom nebylo jednoduché, i vzhledem k tomu, jaké potom byly soudy a tak dál, ale na druhou stranu já jsem si myslel, že do té doby, když se bavíme zpátky o dobrém tátovi, tak jsem myslel, že dělám pro ty děti maximum. Jo, já jsem byl ten manažer, ještě jsem měl nějakou evropskou roli, furt jsem někam lítal, ale ráno jsem vždycky s dětma snídal, dělal jsem snídaní, vrátil jsem se večeře, koupání, pohádky, víkendy a tak dál. No ale pak, když zase dopředu, když rozhodl ten soud výhradní péče mámy a děti přestěhovaní do České republiky a já jsem zůstal v tom Londýně, tak v tu chvíli jako to prostě pro mě byl úplný šok, jako kde jsou ty děti. Jako to, co bereš úplnou tu samozřejmost, že tam jsou, že se s nima každý večer vídáš, to jsou ty věci, které, jak jsme se tady bavili na začátku, jo, že tě někdo štve nebo něco. Ale ono ti chybí, že tě jako někdo štve, protože to tam vlastně jako je neskutečné prázdno. Jo? A nebo taková situace potom, že odvedeš dítě do školy a vlastně až dojdeš do školky, a to dítě pláče, protože ví, že tě týden neuvidí. To, jako to úplně jako tě dere srdce, nejenom tomu dítěti, ale jako tobě. Jo? A samozřejmě pro to dítě je to masakr. A ono by to chtělo jinak. Ono jako je, jim je to jedno. Jako není to jednoduché rozhodnutí a právě proto někdo říká, proč to jako těm dětem udělal. Jo? Na druhou stranu já jsem, jako myslím si, že když jako žiješ jako v úplně jedovatém, jako nezdravém vztahu, tak jako taky jim neděláš dobře. A moji rodiče se v životě nerozvedli, táta prostě chlastal, máma po něm vždycky křičela a bylo to, jestli jste viděli film Teorie tygra, tak to bylo úplně přesně takhle, jo. A nikdy se nerozvedli, protože se to tenkrát nedělalo. Jaké by to bylo, kdyby se rozvedli, nevím. Ale jako jsou to těžká rozhodnutí.
Takže zpětně to svoje rozhodnutí nelutuješ?
No vůbec ne. Jako, udělal bych to lépe, možná ještě líp pro ty děti, ale to jako nikdo, jako ty jsi mluvil o krizi, Davide, jo? To jako krize ve chvíli, kdy přijdeš vlastně o všechny jako jistoty, vlastně nemáš děti. Někdo ti rozhodl, že vlastně nebudeš vídat svoje děti, jo, nějaká soudkyně prostě, jo, a ty se snažíš, jako řekneš, ty jo, teď tam máš důkazy, jako víš, jako ona řekla, ne, vy jste manažer, vy jste se nestaral, jo, nebo vy neumíte vařit, jako tak to se neumíte starat, jo, prostě úplně zakomplexovaná soudkyně. A takových tátů jako tisíce, desetitisíce, stotisíce, které tohle to zažívají, protože je nějaký předsudek, jakože táta se nestará. Takže spousta lidí dělají tyhle ty rozhodnutí, mám to udělat, nemám to udělat. Já říkám, partnerství, rodičovství je jiná věc. To, co bych udělal určitě ještě líp a jinak, aby my jako rodiče jsme komunikovali za každou cenu. Jako, a i kdyby jsme si prostě měli říct tohle a tam, ale prostě mimo děti nepovedlo se nám to a děti jako to neměli jednoduché. Takže v tomhle je to špatně.
Miláček to může povedat možná z druhé strany. Protože...
Ale jenže já mám trošku jinou zkušenost. Za prvý mám kamaráda, který vyrůstal přesně v té rodině, kdy se jeho rodiče rozhodli, že dokud mu nebude 18, tak budou spolu, i když už spolu dávno nebyli. Mm-hmm. Takže bydleli v jedné domácnosti, myslím, že ho to jako těžce poznamenalo. Mm-hmm. A má teda tu smůlu, že si našel holku, se které ona měla, ona jako byla asi psychicky jakoby, nestabilní před svatbou a potom měla laktační psychózu, jakoby, že se to podepsalo na ní. A takhle začala hodně pít a teď se tak jako rozvedli a přesně tohle to teďka řeší, jakoby, jak to bude s tou výhradní, s tou jako s péčí, jestli jakoby mu jí dají nebo ne, a, nebo tam má teda kluka. A je to jakože prostě psycho úplný, ale zase na druhou stranu, já jsem vyrostal v rodině, kde byl ten alkoholik, který mlátil tu mámu a to jsou moje jako nejmenší vzpomínky, co mám, jak on jí bije prostě v Sokolnicích na nádraží. A jak já jí jakoby bráním prostě 5 lety a já jsem byl jako fakt rád, že už ten táta s náma nebydlí. Mm-hmm. A je to jakoby vlastně ta role potom toho jakoby náhradního otce, který přišel a začal nám dávat jakoby tu lásku. A teď nemyslím, že táta nás neměl rád, ale prostě bylo hrozně jakoby složitý se v tom vyznat, kdy jako je na tebe hodný a kdy ne, protože on prostě jednou přišel, dal mi facku, že jo, po druhý přišel a měl mě rád prostě. A jakože já jsem moc nechápal, co je to opilost a tady tyhle ty věci. A vlastně potom, když přišel ten druhý táta, který jako pije takovým srandovým způsobem, že se hnedka opije, takže moc nepije a je pak blbě. Tak ten už jo, prostě nám nějakým způsobem dával ten cit a byl takový jako konzistentní v tom vztahu ke mně a bylo to pro mě daleko důležitější. Takže jako rozvod mých rodičů bylo to nejlepší, co se mi v životě mohlo stát. Hmm. Já mám prostě nevlastního tátu, který nemá rád, tak vlastního syna a je to vlastně úplně hrozně super. A mám miluje moji jako dceru, teďka jako jeho vnučku první strašně jako s ní rád tráví čas, takže jako prostě úplně super. A můj vlastně nevlastní táta, ten vlastní se uchlastal k smrti. Takže máš... jakoby nedokážu říct, že by se to na mě nějak zásadně podepsalo. Jakoby.
Ty máš těžně vlastnou dceru, že?
Ano.
A jaký máte vzťah?
No, budujem ho.
Co to znamená? Že?
To je zase velká téma, jo, jak vy říkáte na Slovensku. No, já se tématem, my tomu říkáme sešívané rodiny, hodně zaobírám, protože když to říkám v těch přednáškách v tom biznesu, tak vlastně ukazuju na začátku takový ten slide, že jako představ si strom listnatý a tam máš celou tu rodinu. Jo? Táta, máma, brácha, ségra, rodina a do toho tam jsou ti prarodiče a tak dál. To je celý strom a nějakým spolu jako generace spolu vyrůstali. Jo? A teďka máš druhý strom, představ si jehličnatý a teď tam je jako ta jiná rodina. A ti měli jako zase svoje, nějakým způsobem vychovávali. Ne dobře nebo špatně, někdo více kupuje věci, někdo více rozmazluje, někdo tam je, není tam, někdo pije, nepije, to je jedno. A zase stejný strom. A teďka si jako rozhodneš, že to dáš dohromady. A vlastně ty máš děti z prvního manželství a potom máš tady partnerku s dítětem a teď si řekneš, tak teď to naroubujem. Jo? A ne každé to roubování funguje jako dobře. A ne každé jako ty plody z toho jsou jako chutné, jo? A některé jsou jako skvělé, ale myslím si, že ten zahrádkář na tom jako stráví spoustu práce a potřebuje na tom mít spoustu zkušeností. Nás to jako nikdo neučí a většinou je to tak, že když odcházíš z toho partnerství, tak z toho prvního, tak to tam nefunguje a řekneš si, tyjo, tak dám si jako tomu druhou šanci, jo? Teď se zamiluješ do někoho, víme, jak funguje zamilovanost, takže vlastně všechno jako vidíš úplně růžově, všechno jako řekneš, to bude úžasné a řekneš si za prvé, to, co se bylo předtím, to už mě nezajímá, blbost, protože pořád budeš řešit svoji bývalou ženu a budeš řešit její vztahy a tchýně a tak dále, protože tvoje děti tam pořád chodí k té mámě, jo, nebo k tomu tátovi. A ti prarodiče taky a oni tě třeba nenávidí a tak dále, jo, takže tam je spousta jako věcí, které tam zůstanou. To samé je u toho druhého stromu. A teď se to snažíš celé jako naroubovat dohromady. A když to dítě má 5-10 let, něčem vychovávalo, do toho má ještě svého jako toho ex-tátu, který taky třeba jako není úplně happy s tím, že se to rozpadlo a teď to všechno chceš dát dohromady. Jako není to jako jednoduché, jo, a musím říct, že my si s nevlastní dcerou hledáme jako k sobě cestu a i proto, protože my rodiče jsme protektivní, jo? Takže vlastně máš teďka nového partnera, ale vlastně chráníš ty svoje děti před tím partnerem, protože on to třeba dělá jinak. Ty paradoxně jako chceš, aby to dělal jinak, ale zároveň to těm dětem jako vadí, jo? Mají rádi nějaký systém, najednou je to free, nebo to bylo free a teďka tam někdo má nějaký řád a pravidla, takže vlastně začneš chránit a to dítě chodí za tebou, ne za tam tím partnerem. Jako celé nebudu to rozebírat moc dlouho, takže je to vlastně
že zase bordel trochu mi to přijde, že to jako že fakt těžké.
No, v tom najít řád, protože jako řád, protože vidíš, že to jako dává smysl, jako máte se rádi, jo, to je všechno fajn. Ale ta realita zase, Davide, říkal si krize, jako ne každý den je růžový, jo, tady prostě řešíš tamto, teď jsi unavený, přijdeš z práce, nevím, nejsou peníze, tamto, šup, a najednou to jako úplně není jednoduché. Takže myslím si, že to jako vůbec není špatné, chraň Bůh, ale jako neustále, ty si o tom mluví, Juraj, je o té komunikaci, jo? Prostě komunikovat s partnerem neustále a teďka kde dřív, jo? To je jako strašně zajímavé. Prvně se to vykomunikuje s partnerem nebo se svými dětmi, nebo všichni dohromady a tak dál. My se snažíme komunikovat dohromady, my tomu říkáme vždycky, jak tomu říkáme, rodinný kruh nebo něco takové.
Rodinná rada. rada?
Rodinná rada, jo, děkuju. Rodinná rada, vždycky řeknám, děti je rodinná rada, oni, páne bože,
zase jo, rodinná už to, rada. Jo,
děláš, vypneš vyfinu, ne, doma ještě.
Ne, ale oni ví, že v tu chvíli se bude něco řešit, jo, ale oni jsou věcí, jo, takže fakt 13-15 let, takže fakt jako se do toho zapojujou. Ale dát to všechno jako dohromady, aby to všechno jako fungovalo, není vždycky jako jednoduché. Snažíme se komunikovat maximálně. Ale tak, takže tak, no.
Keď to takto hovoríš, tak mne sa úplne vynárajú spomienky, jak som pozerával kedysi seriál Krok za krokom.
Mm-hmm. Jasne.
A že tam to bolo úplne to stejné, prosím, vlastne,
čo hovoríš. Tam to celý ten pořad, že?
Presne tak, že oni to vlastne ako zlepili dve rodiny dohromady, ktorým im to fungovalo akurát tým dvom rodičom a to je tak všetko a nič iné. A postupem času nejako si to sadalo, tiež mali rodinné rady.
No ale zároveň to byl sitcom, takže tam se všichni pořád smáli, jo? Jako já si myslím, že tam neukazovali, když tam někdo jako brečel za dveřma, protože byl z ničeho smutný. Tak a i to se může stát.
Ano, jedině, jak je to malo být vtipné, ale hej.
To drama je potřebný pro vyprávění příběhu, chápeš? Jakože kdyby všichni měli rádi, tak nemáš co říkat v druhém díle.
No pane scenáristo.
Takhle je to důležitý, to je správná zápletka. Já chci jenom říct, že když přišel ten náš táta, tak vlastně nám hrozně stačilo ze ségrou, že měla rád jakoby naší mámu, a že prostě jakoby se k ní choval hezky. A vlastně, když to teď, jako, jak se o tom povídal, beru zpětně, tak myslím si, že se k němu chováme hrozně protektivně, jakoby, že furt nadáváme mámě, že se k němu chová hnusně. Prostě, že máme strach, že by ho pustil.
Stále, hej?
Což se asi jako už nestane, jsou moc staří na to, aby se jako rozpadlo jim to manželství, ale jakoby...
A on měl děti z předchozího.
A máme sestru nevlastní, jakoby z předchozího, ale tak ta s náma přebývala jednu dobu chvilinku, ale jinak jako vlastně s náma nikdy nebydlela.
Nezvládla jehličí a listy.
Jezdili jsme spolu jako na dovolený a chodili jsme na narozeniny a vlastně měli jsme společný prarodiče. Ono to je trošku složitější v tom, že on si nás pak osvojil, takže my jsme se stali úplně jako součástí té rodiny. A taky, že jo, mě bylo, to bylo prostě v roce 91, takže mě bylo 8, sestře bylo 6. My jsme byli jako menší, já nevím, jak to máš ty, jestli jsi takhle, jestli to tvoje dcera
nevlastní. No.
Jo, jo. Ale my jsme prostě fakt přišli z toho nefunkčního manželství, kde prostě jsme byli rádi. Nebo jako ségra, to je to trvalo trošku díl, protože si nepamatovala ty hrozný věci, ale já jsem prostě jako na to, jsem to svičnul hnedka prostě. No.
To je super.
Jo, bylo to jako fakt, jsem... O všech jsme ho měli tady v druhém díle.
Mali, no. To Jirka byl zaujímavý. Určitě si vypočujte, je to tuším druhý alebo tretí díl, kde nám Davidov nevlastný otec hovorí příběhy a ještě tam, kvalitně ti tam nakladal.
Kamarine. Jo, mámě jsme nakladali.
Jo, ježiš, mámě jste nakladali. A počula to vůbec?
Myslím, že jo. Ale ona jiné štve, jako štve, ona strašně ráda poslouchá podcasty, i nejvíc štve, že ona ještě nebyla v podcastu. A
ale tvoju mámu sem pozveme, musíme
nevědět. To nevím.
Já těště se na Davidovou mámu, ta sem přijde. No ale povedz mi ještě jednu věc. Takže ty si hovoril teda, že jsi byl v Británii, rozpadlo se ti manželstvo. A zrazu si sa, z toho tvojho príbehu, ja viem, že si sa zrazu ocitol v Česku ako otec samoživiteľ, tam mi, niečo mi tam chýba, nejaký kus príbehu, tak mi kus to prosím príbehu. Vysvetli.
No bylo to tak, pracoval jsem v korporaci v Anglii, probíhal, my jsme se rozešli v té Anglii a já probíhal asi rok, řekněme, soudy a tak dál. A najednou rozhodla soudkyně o výhradní péči mámy, dětí, přestěhování do České republiky. Takže to bylo vlastně takhle, lupnutím prstu 19. srpna nebo září, teď nebo července. A najednou děti byly v Česku. Já jsem pořád měl tu práci v té Anglii a teďka vlastně bylo, já budu buď pokračovat, protože ono to zase, jako nechci jakož tolik zatěžovat, ale když vám vyměří alimenty z britského platu, v České republice, tak je to jako masakr. Tady se bavíme o vysokých 10 000 korun. Takže ty zároveň máš tu povinnost živit, to je zákonem dáno. Takže jako bylo by fajn se udržet tu práci, protože máš tyhle ty závazky. Jo? A nebo si řekneš, ale tak jako co, já tady budu lítat jako do Londýna a budu tady sám, to je nějaká, to mi nedává smysl, já chci být s těmi svými dětmi, protože fakt jako já jsem probrečel jako hodně dnů a týdnů, jako jo, sám doma na gauči v Londýně, jako nic moc. A to, co je důležité, že já jsem si říkal, hele, tak zkusím si třeba jako najít práci někde jako v Česku nebo něco takového. To jako nefungovalo. Já jsem se chtěl v rámci té firmy přestěhovat do Česka, že budu pracovat z Česka. V dnešní době by to šlo, jako podle mě flexibilita, pracuješ odkudkoliv po covidu. Nešlo to. Takže já jsem vlastně o tom přemýšlel asi 2-3 týdny, než jsem se domluvil s mojí šéfovou a řekl jsem, hele, sorry, já musím končit. Já tady jako nemůžu pracovat, já tady ředitele a budu předstírat, že jsem happy, že mám děti doma. Ona k tomu bývala žena docela pomohla tím, že kdybychom se třeba domluvili na nějakém setupu typu, já jsem navrhoval, budu týden pracovat z Česka a budu týden s dětma a potom budu mít mezi tím nějaký prodloužený víkend, čtvrtek až neděle, tak by to možná fungovalo. Jo, a ona jako tomu házala klacky pod nohy a chtěla mě vlastně pomstit jako těma dětma. Takže o to víc. Mě to jako, řekl jsem si, tak to ne. Já jsem vlastně rezignoval, odešel jsem a vlastně jsem byl do dvou měsíců, možná i dřív jsem byl zpátky v Česku. A vlastně jsem si říkal, hele, co tady jako budu dělat, jo? Takže vlastně tady byl ten problém potom, že jsem si nemohl najít práci, protože v té době jako táta jsem řekl, ale tak já bych chtěl třeba skončit ve 3, ve 4, a mě říkal, jste se pomáte, jako jo, tady budete HR, pan manažer, ředitel, budete chodit dřív domů, to tady nikdo nedělá. Takže vlastně, nebo když jsem jim řekl, že chci se věnovat rodině, tak mě už i hadantři zamítali a tak. Takže vlastně mě dotlačili k tomu, že jsem se rozhodl být konzultantem. Já jsem říkal, mám skvělé CVčko, to jako bude pecka. No, skutek utek, ono je sice fajn, jakože ti každý řekne, máš super CVčko, ale pak tě jako nikdo nezaměstná, nebo buď nezaměstná, anebo když jsem začal být jako tím konzultantem, tak říkám, to je jako moc fajn, jako moc rád se s tebou potkám, ale já vlastně úplně ty služby nepotřebuju. Yes. Takže sehnat jako první klient, protože zase, jako já jsem skončil ten HR ředitel, já jsem byl na pracáku, jo, a teď jsem tam přišel, oni, no tak ukažte nám, kolik jste vydělával, teď jsem tam přišel, kolik jsem vydělával v tom Londýně, jo, oni, no to jako na podporu nemáte šance, já říkám, tomu rozumím, protože to fakt jako byly jako vysoké peníze a hledal jsem práci, no postupně se to jako nějak rozjelo, ale důležité je, že já jsem jako věděl za prvé, že chci být s těma dětma, těmu jsem podřídil úplně všechno, já jsem mohl naskočit znova na pozici personál ředitel a znova pracovat tak, jak dřív. A to jsem říkal, to už nechci. Teďka jako mě tady vyfackoval osud. Vyzkoušel jsem si, jaké to je nebýt s dětmi. A já to nechci jako znova dělat. Takže to jsem se rozhodl, že nebudu dělat. A tak jsem se stal tím konzultantem, no.
Myslíš si, že za tu dobu, to byl rok 2016, jak si to pamatám?
16 konec, 2017 jsem byl 2. ledna na pracáku.
Za tých 8 rokov máš pocit, že se to nějako posunulo? Lebo já keď povím zo svojej vlastnej skúsenosti, tak buď mám šťastie, alebo sa to posunulo, pretože pracujem väčšinou na projektoch, ktoré sú proste tak dobré a flexibilné a otvorené, že s týmto absolútne vôbec nie je problém. Až teda raz sa mi stalo, že keď sa mal narodiť druhý syn, alebo narodil sa druhý syn, tak tu v Česku asi aj na Slovensku je to tak, že si môžeš zobrať otcovskú dovolenku 2-3 týždne a to bolo kecov. To bolo kecov, tých kokos, keď som si to bral, že čo je to za blbosť. Vtedy to bola novinka, tak absolútny hejt som dostal. Vlastne ma to ako naštartovalo k tomu, aby som vlastne si dal tie ružové brýle dole k tej práci.
To bolo a povedal v ktorom roce?
2019 to bolo.
19, takže pred covidem.
Jo, to bolo tesne pred covidom.
Covid všechno v tomhle smienilo.
Presne, to úplne to zmenilo. Vlastne potom prišiel covid a dnes je to inak. Takže skôr len mi teda ako potvrď alebo vyvrať, že či sa to zmenilo. Ale
ako dělám hodne v hodne firmách a když v nich nedělám, tak minimálne mám kontakt s těmi táty nebo s těmi lidmi z HR. Covid to zmenilo samozrejme zásadne. Víme, že dřív, když byl home office, tak to znamenalo přijde opravář na pračku a znamená to, že nepracuje. A byl tak, jak jsem dělal ještě HR, tak jsme měli 3-5 za rok, jako jo, home office, jo. A flexibilní pracovní doba byla, že tam musíš být mezi 10. a 16. Aha. Třeba, můžeš přijít třeba dřív a odejít později. A všichni jsme si to vyzkoušeli, v covidu jsme najednou všichni byli doma, paradoxně bylo, že spousta lidí se chtělo vracet jako do kanclu, protože tam měli ten klid, jako když byli v dvoupokojovém bytě a v kuchyni se snažili pracovat do toho domácí výuka dětí a podobně, tak to jsme si všichni vyzkoušeli. teďka se firmy snaží všemožně dostat lidi zpátky paradoxně do těch firm, protože ví, jakou to má hodnotu, že tam sedí spolu a že spolu komunikujou a tak dál. Ale fakt jako se snaží přesvědčovat. Jo? Teď jsem byl nedávno v nějaké firmě, říká, vlastně ty programátory tady vůbec jako nemůžu dostat. A já jsem se s nima bavil a říkám, proč jako nejdeš do té práce? A říká, jako do té firmy zpátky. A říká, no protože během covidu jsem si pořídil psa a já se o něho musím starat. Jo? Že vlastně jako úplně se to přehodilo, že vlastně dneska to jako vede ten zaměstnanec a protože si chceš udržet dobré zaměstnance, tak vlastně mu vycházíš vstříc. Takže normální je, 2 dny chodíš do kanclu, 3 dny pracuješ z domova, někde to mají i třeba 1-4. A to, co je důležité, že se to v hodně firmách se to hodně změnilo, co je vlastně normální, protože jako máš meetingy, ale protože pracuješ z domova, tak nevíš, jako jestli obědváš, jestli máš meeting, nebo ve 3 hodiny jdeš vyzvednout někoho ze školky. Mění se to. Jsou firmy, kde jsou jako stále, jako tam, kde říkáš, mám hejt, že co je to za divnou věc, ale já si myslím, že se to docela vyselektovalo, že mnoho tátů, rodin si uvědomilo, jakou to má hodnotu a chtějí být víc doma. A prostě slychám to každý den, kolik lidí se rozhoduje, že prostě jim to za to nestojí, že budou furt makat.
Jakože ona se teda, ta dcera narodila v 2020 do toho jakoby, a bylo to už do té druhé fáze, ona se narodila v říjnu, jak vlastně hnedka potom se to všechno zavřelo a šlo to do takového toho úplně strašného kopru.
To si pamatuje, jak jsme se rozprávali, jo. Že vlastně zažila ještě mimo lockdownu, pamatáš?
Jo, ona si do šestého měsíce žila pořád ve výjimečném stavu vlastně, v podstatě, ale vlastně nevěděla nic, ale bylo to jakoby požehnání v tom, že já jsem pracoval v Praze tehdy, měl jsem 2 dny v Brně a 3 dny v Praze a že jsem vlastně mohl být furt s ní. To bylo, a vlastně ona byla úplně nenáročná, že ona se vždycky jako nakrmila, trošku si pohrála a chrápala, takže to šlo v pohodě. Čím potom jsme si začali strašně líst na nervy, jako máme malý přesně ten dvoupokojáč, takže já do té práce rád jezdím, nebo moje žena, protože prostě nechom se zabili prostě. Ale bylo to super, že vlastně takovýhle, že kdyby se narodil na normálního průběhu, tak abych přesně viděl večer to miminko a ráno to miminko, ale takhle, jak se, to bylo super. Ne, neříkáte si, neměli jste někdo dítě takhle v tomhle tom stejným okamžiku?
Mně se narodil poslední syn v září 2020.
Tak takže super, vlastně, aha, tak to jsou úplně, ona je v říjnu, no.
No, a do toho už jsem měl ty půl roku děti na domácí výuce, všechny 4,
jo. Tak strašný.
A tak máme dům aspoň.
Já tak, to je dobrý.
Tam jsme se rozprostřeli trošku a zároveň ten paradox, když já jsem se stal tím konzultantem a hodně dělám různá školení, tak ono v březnu, v dubnu všichni zrušili školení na dalšího půl roku. Takže já jsem naopak vlastně neměl vůbec co dělat, protože jsem si říkal, tyjo, jak já uživím vlastně celou tu rodinu, protože mě nikdo neplatil. Ti, co byli doma a firmy je platili, tak to jako bylo super dovolená. Ale já jsem to měl o tohle jako těžší. No.
To jsi si potom musel nějaký zahradní domek postavit na to, aby si mal vlastnou kanceláři a zdrhol vlastně od toho, když potřebuješ.
No, já jsem si pak pronajal kancelář, protože ale já to vlastně úplně chápu, protože je to jako strašně náročné. A ono to zpátky k tomu, jak mám pracovat z domu, potřebuju se soustředit. A já i se s tím dětem nebo těm chlapům se snažím říct, ale řekněte jim, že je to v pohodě, že táta pracuje, jo? Aha. Jo, jako teď se zamknu a nastavit ty pravidla, teďka tam prostě nemůžu, jo? A oni si na to zvyknou, že tomu budou rozumět. Táta chodí do práce, táta tady pracuje a oni se na to zvyknou, ale nejde to. Myslím si, že možná ženy to umí mnohem lépe, protože jsou multitasking a my možná rádi děláme jednu věc, ale pořád si myslím, že to jako neděláme pořádně. Takže i třeba, tak jak si Juraj mluvil o tom kámošovi, tak je fajn se 100% věnovat té práci a pak přijít 5 domů, hodit to za hlavu, hodit ten telefon do záchodu, jak ty, Davide, a prostě věnovat se té rodině. Pro nás je to jako jednodušší, ale zase to musím nastavit ty hranice i v té práci. Jo? A to jako se častokrát bojíme. Jako říct, ale tak teďka tady zavírám notebook a odpovím ti třeba v 9 večer anebo ráno. Protože se bojíme, pořád máme, že nás někdo vyhodí z práce, normálně pracuje 14 hodin denně a tak dál. Ne, nastavit si to, to je úplně stejně, jak dítě ti řekne, že prostě fakt nebude od září, nebude zmrzka venku, tak ono to pochopí, jenom si zatím musíme stát. Úplně stejně přijdeš do té práce a řekneš, já to prostě takhle dělat nebudu. A oni se na to zvyknou.
Jo, ale hlavně musíš využít i toho, promiň, já si myslím, že hlavně je hrozně přehrátý ten trh, že je hrozně málo lidí, jakoby, který by si oni mohli místo tebe vzít, že jo? No. Že ty máš tu výhodu v tom vlastně. jako zaměstnanec říct prostě, že něco chceš, protože oni než aby tě pustili a řekli, však my si někoho najdeme, který bude dražší, bohu musíte do školy, tak prostě ti výjdou vstříc.
Skvělá doba být naživu vlastně.
Skvělá doba být zaměstnanec.
Ale, keď si ale hovoril o tom, že si teda ti kolegové zvyknú na to, tak moji kolegové si naopak zvykli na to, že keď sme si telefonovali alebo ešte stále telefonujeme, že tam reu. Jo, Juraj, v pohode, my už víme, že si máme u teba stišiť mikrofón.
No, a tak to bylo během covidu, že online meetingy, lidi schovávali deti pod stůl. Jo, a ja som dělal mraky online školení v té době a říkám, první se mi jako ujistil, že je v pohode. Psi, kočky, deti, babičky, všichni, kdokoliv přijde na to školení, mě to úplně jedno, hlavně ať vy jste v klidu, jo, protože to je, jak se můžeš soustředit, když víš, že tam dítě řekne, já chci kakat, jako jo, a ty jako se bavíš s generálním ředitelem, jo. No, tak ale je to v pohodě, no, tak prostě jako to dítě to udrží méně než my, no, tak, ale musím si to nastavit, jo, protože my furt si tady hrajeme na to, a to je jako i ta výzva toho dobrého táty, že si tady hrajeme na to, že vlastně jako ti tátové jako nejsme v tom biznesu, aby jsme si udrželi ten status, že to jako zvládneme, jo, ale přitom nás to už jako táhne, jako teďka většinu tátů to táhne domů, chtějí být víc s těma dětma, a neumí si to vykomunikovat, jo? Takže my jsme jako ti jako super hrdinové, já jdem do hospody a to, nebo já ne, a my si vychodíte do hospody a si říkám, jak jsem jako borec, jako, že je to pro mě jako důležité. Uf, jako říct si to.
Teď budeš o takýchto dobrých príkladoch z biznisu hovoriť 21.3. Dobre si pamätám ten dátum. V Prahe, ČSB, Radlická, na konferencii dobrého tátu.
Ten barák je super úplne.
Kto tam bude, čo tam bude, predstav, môžeme pozvať tam vlastne našich poslucháčov, ja tam budem, no. Ja sa tam určite chystám.
Budeš najvyšší určite.
Minimálne, keď nie pozíciou v nejakej banke alebo v manažerskej.
To asi nebude se vší úctou, ale budou tam ako vyššie postavení lidé.
Šarže.
No díky za to, že to zmiňuješ. A věc, kterou hodně dlouho jsem si říkal, to není možné, že bych to udělal, pak jsem se proto rozhodnul a najednou je to tady v podstatě za pár dnů. První biznisová konference o otcovství a budou se tam bavit, nebo takhle, má první blok je takové, že přijdou experti na otcovství, nebo vlastně jsou to expertky a k tomu budu já. Budeme mluvit vůbec o tom, co se děje s tátou, když se narodí dítě, historicky nějaký kontext, jaké bude tam párová terapeutka Eliška Remešová, která bude mluvit o tom, co řeší vlastně v té poradně. Přijede Anna Machin, myslím, že si takhle vyslovuje z UK dokonce, která je expertka sociální antropoložka, TEDx speaker, která bude mluvit o to v výzkumech, jako opravdu data, které nám ukazují, co se opravdu děje a jak je to opravdu důležité. Takže to fakt jako bude spoustu dat a že doufám, že už lidi pochopí, že David Škrobánek si nevymýšlí, že táta je důležitý. Jo? A to je první část a potom já věřím vždycky v tu diskuzi, takže tam budou panelové diskuze. Jedna z nich budou tátové, kteří mají vysokou pozici někde v korporátu, ale zároveň udělali nějaké rozhodnutí, to znamená jdou částečně na mateřskou, rodičovskou, nebo si uspůsobili tomu kariéru a tak dále, zvládli třeba rozvod a tak dále. Takže tihle ti lidi existují a půjdou vlastně na to světlo, my víme, že jsou, ale budou o tom mluvit. Pak tam budou lidi z biznisu, jako top biznisoví lídři, kteří jsou opravdu ti top, takže sorry Juraj, ale CEO Citibank, CEO zakladatel Lasvitu, sklářské firmy české, bude tam CFO ČSOB, pan Vévoda a bude tam dokonce, protože tam chci i ženu, bude tam paní Kneiflová, která je managing partner z Ernst & Young a moc krásně mluví, jak díky svému manželovi mohla mít svou kariéru. No a pak tam budou lidi z HR, z diverzity, ženy zase, protože většinou tohle to dělají, zase povídat o tom, co v tom biznesu vlastně dělají. Takže spousta jako bude skvělých příkladů toho, že to jde, a že to vlastně funguje, že je to o tom mindsetu a věřím, že to i v tom biznesu jako docela prorazí tu lavinu a že si řeknou, hele, tak to jde. Jako není to jenom nějaký výmysl, že tady David, který se rozvedl, nám povídá o tom, jak být dobrý tátou, ale že vlastně tohle to prožívají jako spoustu lidí.
Jo, já se na to těším, tam bude spousta dobrých příkladů, takže pokud byste chceli, pozrite se na dobrytata.cz, dají se tam koupit na to lístky. Určitě bude ohledom
toho. Konference dobrytata.cz, tam je to úplně nejlíp.
Super, ďakujem za opravu. Takže keby ste tam išli, vidíme sa. A mimo toho by som sa chcel ešte jednej téme vrátiť. Takže jak si bol v Británii, tak mňa zaujíma ten ako pohľad na to rodičovstvo, na to fotrovstvo, na to otcovstvo v iných krajinách, pretože strašne tu ospevujem južanské krajiny, Španielsko, Taliansko, proste aký tam majú úplne iný prístup, že keď vidia deti, tak sa tam roztápajú, jak je úplne v pohode, že tam tie deti behajú, nerevú po nich. Tony Carlini nám tu o tom hovoril, že jak to je vlastne u neho v Taliansku, v Toríne alebo na Sicílii, jak to je, že to ako oveľa lepšie, láskavejšie, priateľskejšie. Jak je to v tej Británii? Pretože ja mám skúsenosť ako trochu opačnú, že jazdil som tam so školskými zájazdami asi 2 roky, kde bolo proste plný autobus detí a oni bývali v rodinách. A tie rodiny som nemal pocit, že by ich vnímali nejak inak ako tu u nás v Československu, ale môže to byť tým, že my sme pre nich boli nejaké tam východoeurópske deti a mali ten pohľad a ten prístup iný ako ku svojim deťom. Takže jak to tam je?
Tak dôležité je říct, odcházal jsem 2016, takže čas letí, máme 8 let od té doby, co jsem odešel a i tam se ty věci mění.
Odstavit Manchester United nevyhrál žádný Premier League titul, tak no hej.
Sorry, no, syn fandí Manchester City, takže ten je šťastnější. A já fandím Chelsea, protože my jsme měli zdarma lístky, já jsem chodil na Petra Čecha na stadion, takže sorry, no, ale tak jako United třeba někdy se pamatuju.
Tak pojď, já fandím Arsenálu.
Jo, taky dobrý, tak tam ještě za Rosického jsem to sledoval, a teď už ne. Anna Machen, která bude na té konferenci, o tom bude mluvit, jak se to teďka mění. Z mé zkušenosti v té době, kdy jsem tam byl, tak to bylo jako velmi špatné ve smyslu těch tátů, co dělali, protože lidi, kteří, kdo nezná Londýn a jako lidi, kteří tam fungují v Londýně, tam se všichni jak mravenci slezou do toho, do Londýna ráno, všichni jedou vlakama a to jsou každých 5 minut jede vlak úplně narvaný lidma, to jsou miliony lidí in a out. A oni tam pracují docela tvrdě, jo? Takže ráno vyjedou o 7:30 a skončím práce v 6 třeba, tak když jsem chodil o 4:30 domů, abych stihnul vlak, tak se na mě dívali úplně jak na nějaký případ, ale já jsem se zatím stál, ale oni, protože mají takové jako velké pracovní vytížení, nebo měli, tak častokrát se po cestě zpátky stavili v nějakém pubu a dali si 2-3 piva. A tam byli jako hodně těch tátů byli takový ti víkendoví tátové. Už byl jako normální v pátek home office, takže v pátek už pracovali z domova, byli hodně s dětma, už byli vidět hodně na hřištích. O víkendech na hřištích všude tátové. Jo? Mámy si běhali, chodili někdy jogovat a táta se věnoval. To, co je ale klíčové, proč to tam podle mě bylo trošičku jiné, my to tady řešíme hodně v Česku, je návrat maminek z mateřských. Tam ta rodičovská je 6 nebo 12 měsíců. Takže ta máma se vracela jako relativně brzo zpátky. Jo? Což je tady jako velký problém, když se máma vrátí po 5, 6, 8 letech.
To nepozerají, že?
No tak hlavně úplně ztratíš. Jako pokud se nezajímáš, nejsi ta moderní máma, která jako zkoumá cokoliv, tak jako ti úplně ujede vlak. Jako dneska nejsi jako rok v práci, tak vlastně nevíš, co se děje.
Ale naopak, mám teraz kolegyň, která se vrátila po 6 měsících a byli jako, normálně chodili jakože zprávy, že proč to robíš? Ako od kolegov, od chlapov, hej, ktorí o tom vlastne nevedia nič.
To je vlastne další vec, presne. A už ako naťukli sme tady spoustu predsudku, jak ty, když se staral o dítě, byl si 2-3 týdny doma, jak sa na tebe dívali. Úplne stejne to mají ty mámy, krkavčí matka, klasika, jo. Ty tebe nezajímají děti, co ty si za ženu, jako jo. Takže oni taky jako mají na sebe tenhle ten tlak, a když vlastne se chtějí sobě věnovat. Důležité je, že vlastně ty mámy se tam vracely a vlastně nám to jako umožnilo mnohem větší flexibilitu i jak pracovat s tím, jo, když táta chviličku jde pryč a tak. Takže to otcovství nebylo nijak jako na lepší úrovni. Myslím si, že zase covid to hodně změnil. Oni mají hodně takovou tu tradiční kulturu, ale z pohledu těch maminek to bylo jiné. Kam se víc díváme, jsou ty severské země. Ty jsi zmínil, to mě to teďka jako překvapilo, ty Itálii a podobně. Severské země, Švédsko, typické jsou ti tátové, kteří chodí s těma kočárkama. Je tam jinak nastavená ta rodičovská. Zase rovnou, jako s jedním dechem říkám, oni totiž platí, ale trošičku jiné daně, no, na to, aby mohli, jako mohli ten dovolit, sociální systém uživit. Jo? Takže my vždycky chceme platit nejnižší daně, ale zároveň chceme pořád být doma. Tak jako ono to takhle jako úplně nefunguje. Ale je tam úplně normální, že ten táta, dokonce to má jako podmíněno, já teď úplně neznám detaily, ale že mají nějaké množství rodičovské dovolené a třeba půl rok, můžou to sdílet, jak chtějí, ale ten půl rok je mi jako pro tátu a nesmí se to vybrat ta máma. Takže když to, tak to propadne, jo? A oni se to vybírají. Ve chvíli, kdy jim to začnou nabízet a dávají jim to, tak jako to roste, jo? Jsou to jako jednotky, desítky procent, ne moc, ale roste to. Ale je to normální, to je to vlastně, že ten přístup je, že to je v pohodě, že ten táta je nad tím kočárkem. A to chci jako doříct ještě, že mně přijde, že v Česku už to je taky normální, jenom si furt říkáme v tom z těch stereotypech, že to normální není. Jo? Já nevím, jestli chodíte s dětma k lékaři. Jo? Já přijde, půlka čekárny jsou chlapy. Jo? Nevím, jak si to zařídí, ale jsou tam. Jo? Do školky.
Home office.
No, home office. No, ale vnímáš to, že je to důležité? Nebo vodění dítěti do školky?
Jo, to chodím každé ráno.
Super, protože to dítě potřebuje vidět, že ten táta ví, kam chodíš do té školky, ukáže ti ty obrázky a ví, i když vzdáleně, tak ví, že táta tady se mnou byl a kdyby mi bylo špatně, tak pro mě přijde. Proto dítě to je mentálně strašně moc důležité, ne? Ten táta, který je týden pryč a vlastně vůbec neví, kde to je, nezajímá se o obrázky a tak dále. To je zase jako, jaký je ten dobrý táta. Takže zavede do školky, stará se o víkendu, dělá aktivity. U nás těch tátů je už jako mraky, nebo apalucha prostě, jezdění na víkendy, jo. Já taky budu letos organizovat v létě jednu, ale je tolik jako tátů, kteří říkou, jo, my jedeme. Píše o tom někdo, ukazuje to někdo na sociálních sítích, ne?
A proč?
Přesně proč? Proč bych to dělal?
Přesně.
Jenomže celospolečensky je to důležité, jo, protože potřebujeme ukázat, že ten táta není ten. A to byl ten důvod, proč jsem k tobě nechtěli do podcastu nebo k vám, teď to můžeme vrátit zpátky. Protože pro mě fotr je ten, který chodí do hospody, chlastá a mlátí svoje děti. Jo? A to jsme si vyjasnili, když ty jsi byl u mě v podcastu. Jo? Jako já nechci mít tohodle fotra, ale v té společnosti pořád a možná ne všichni, a podle mě se to hodně mění, je to, že ten táta je ta tvrdá ruka, který to tam jako vyřeší, ale ono se to mění, jenomže my si to neumíme tolik ještě přiznat, jako říct, že jsme ti měcí tátové, jo, nebo si to přiznáme proto, protože je ženská emancipace, tak vlastně ustupujeme to, jako nejsme jako dostatečně dobrý, hlavně mezi náma, jako tak sedíme u stolu, jo, to je to přesně pivka. Ono.
Ale tak to my, když se jednou za půl roku dostanu do té hospody, tak to jako je prostě, my jezdíme na ty apoluchy, že jo?
Jednou za půl roku je to v pohodě.
Ale jakože, že přesně jakože, myslím si, že tady takové nějaké machrování, to už prostě hlavně, to nevím, já teda nevím, myslím, že už to šlo takový to, jakože já jsem ten, prostě drž hubu a krok a budeš prostě vařit a já budu tady si pít to pivo, jak můj otec to třeba možná měl. Tak.
No myslím, ale Davide, nežiješ ve svojí bublině? Jako nemáš tam svoje?
To je možný. To
přesně,
je možný.
A to je ono.
Jo, ale myslím si, že prostě jsme obklopení lidma, kde ty ženský jsou dost emancipovaný na to, aby prostě jako chtěli dělat to, co chcou, že jo. Ale zároveň taky to, já si myslím, že jedna z důležitých věcí je to, že většina mých kamarádů, včetně mě, jsme poměrně dost staří fotrové. Mě se narodila první dítě, když mě bylo 38. Mm-hmm. A tím pádem jako víš, že už toho času jako nemáš tolik a že už těch dětí, a třeba jsme si řekli, že už nebudeme mít další dítě, takže se mu jako věnuju co nejvíc, protože už nebudu mít další možnost.
Super.
A u těch ostatních je to stejný, prostě ví, že už jsou staří a že prostě jakoby ty děcka budou mít nějakou omezenou dobu a budou jako omezenou dobu být schopni jako s nima držet krok, tak prostě se jim věnujeme. A já nevím, jestli to je tímhletím, anebo tím, že prostě naše ženy jsou emancipovaný.
Krásně si to predal. Krásně. Škoda, že jsi si na to nespomenul, keď jsme se o tom bavili, že by si mi to takto úplně nádherně predal, že ta tvoje motivácia, proč mať jako starý děcko, bylo to je to. David, já jsem se znova, miláčku, do těma zamiloval.
Jakože jsme měli ten díl o tom, jestli je lepší být starý fotr. No jo, ale zároveň mě mrzí, že jsem tak starý, jakoby.
Nic si z toho nerob. Není, no, si, není si dost starý na tom.
Po dnešku víš, že mě je 49. Takže si vlastně omládl úplně.
Není si dost starý na to, aby si stále bol tým dobrým táto, aby si si užíval tú cestu. A Davide, my ti ďakujeme, že si k nám do podcastu prišiel do fotrovín, že sme ťa k tomu ukopali a že si nám vysvetlil vlastne, čo to ten dobrý táto znamená a povedal nám o svojom príbehu.
Jo, a ja som rád, že som vás poznal a že fotr nemusí znamenat fotr. Vlastně to mě moc těší.
Fotr je těž taky dobrý táto, taky parťák.
No tak určitě, v tvojem podání jo, a věřím, že nějaký fotr někde jinde může být jiný, takže je fajn se vždycky zjistit individuálně,
ty
kdo vlastně ten člověk je.
Ty jsi špekulant. Minimálně fotroviny, presne tak, minimálně fotroviny jsou parťákom dobrého tátu, takže priatelia, sledujte aj dobrého tátu, aj fotroviny, sledujte naše socky a majte se fajn.